Η φυγή της χοντρής κυρίας. Πολύ σύντομα, το μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών έγινε το αγαπημένο όλων των παιδιών. Μόνο ο Ντράκο Μαλφόη και οι φίλοι του έκαναν αρνητικά σχόλια για τον καθηγητή Λούπιν. «Δείτε τι χαλιά έχουν τα ρούχα του», ψιθύριζε δυνατά ο Μαλφόη όποτε περνούσε ο Λούπιν. «Ούτε το παλιό σπιτικό ξωτικό μας δεν φορούσε τέτοια κουλέλια». Αλλά κανείς άλλος δεν νοιαζόταν αν τα ρούχα του καθηγητή ήταν παλιά και μπαλωμένα. Το δεύτερο μάθημά του ήταν εξίσου ενδιαφέρον με το πρώτο. Μετά τα Μπόγκαρτ ασχολήθηκαν με τις κόκκινες σκούφιες, κάτι λιλιπούτια πονηρά πλάσματα σαν καλή κατζαράκια που καραδοκούν όπου έχει χυθεί αίμα, συνήθως σε μπουντρούμια κάστρων και παλιά πεδία μάχης, περιμένοντας να εμπετεθούν με τα ρόπαλά τους σε αυτούς που κάνουν το δρόμο τους. Από τις κόκκινες σκούφιες πέρασαν στους Κάπα, κάτι ανατριχιαστικά υδρόβια πλάσματα που μοιάζουν με φωλιδωτές μαϊμούδες με μεμβράνες στα χέρια τους, που απλώνονται για να στραγγαλίσουν τους άφρονες που μπαίνουν στις λίμνες. Ο Χάρη ήταν τόσο ενθουσιασμένος με το μάθημα της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών, που εύχονταν να απολάμβανε εξίσου και τα άλλα του μαθήματα. Το χειρότερο απ' όλα ήταν το μάθημα των μαγικών φίλτρων. Ο Σνέιπ είχε τις κακές του τώρα τελευταία και κανείς δεν αμφέβαλε γιατί. Η είδηση ότι το Μπόγκαρτ είχε πάρει τη μορφή του Σνέιπ και ότι ο Νέβιλ το είχε ντύσει με τα ρούχα της γιαγιάς του είχε κάνει το γύρο όλης της σχολής. Ο Σνέιπ δεν το βρίσκε καθόλου αστείο. Τα μάτια του άστραφταν από μίσος όποτε αναφέρονταν το όνομα του καθηγητή Λούπιν. Έτσι τυραννούσε τον Νέβιλ στο μάθημά του περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Όμως δεν ήταν μόνο το μάθημα των μαγικών φίλτρων αυτό που έκανε τα παιδιά να υποφέρουν. Ο Χάρη περνούσε δύσκολες ώρες και στην αποπνικτική τάξη της καθηγήτριας τρελώνει με το να προσπαθεί να ερμηνεύσει διάφορα σύμβολα και σχήματα, ενώ ταυτόχρονα έπρεπε να προσποιείται ότι αγνούει τα βουρκωμένα μάτια της καθηγήτριας κάθε φορά που τον κοίταζαν. Του ήταν αδύνατο να συμπαθήσει την καθηγήτρια τρελώνει, αν και πολλοί συμμαθητές του της φέρονταν με σεβασμό, αν όχι με δέος. Η Παρβάτη Πάτιλ και η Λάβεντερ Μπράουν επισκέπτονταν τακτικά τα μεσημέρια το δωμάτιο της καθηγήτριας τρελώνει στο βορεινό πύργο. Όταν επέστρεφαν από εκεί, είχαν ένα εκνευριστικό ύφος ανωτερότητας, λες και ήξεραν πράγματα που οι άλλοι αγνοούσαν. Επίσης είχαν αρχίσει να μιλούν ψιθυριστά μεταξύ τους όποτε συναντούσαν το Χάρη, λες και το θεωρούσαν ήδη νεκρό και άρα δεν έπρεπε να ταράζουν τον αιώνιο ύπνο του. Σε κανέναν δεν άρεσε το μάθημα της φροντίδας των μαγικών πλασμάτων, το οποίο μετά το πρώτο επεισοδιακό μάθημα έγινε αβάσταχτα ανιαρό. Ο Χάγκριτ είχε χάσει την αυτοπεποίθησή του. Τώρα όλα τα μαθήματά του ήταν αφιερωμένα στη φροντίδα των υπτάμενων σκουλικιών που ήταν τα πιο βαρετά πλάσματα του κόσμου. «Μα ποιος θα ασχοληθεί μαζί τους», αναρωτήθηκε ο Ρόν έπειτα από μια άλλη μια ώρα που την είχαν περάσει ταΐζοντας σκουλίκια με ψιλοκομμένο μαρούλι. Στις αρχές Οκτωβρίου όμως ο Χάρη βρήκε κάτι άλλο να ασχοληθεί. Κάτι τόσο ευχάριστο που αποζημιώθηκε για τα βαρετά μαθήματα. Πλησίαζε η στιγμή της έναρξης του πρωταθλήματος Quidditch και ο Όλιβερ Γουντ, ο αρχηγός της ομάδας του Γκρίφιντορ, κάλεσε όλους τους παίκτες της ομάδας την Πέμπτη το απόγευμα για να κουβεντιάσουν τα σχέδια για τη νέα περίοδο. Κάθε ομάδα Quidditch αποτελούνταν από 7 άτομα. Τρεις κυνηγούς, των οποίων η δουλειά ήταν να σκοράρουν στέλνοντας την κόκκινη μπάλα που είχε μέγεθος μπάλας ποδοσφαίρου σε ένα από τα δαχτυλίδια που βρίσκονταν στις άκρες του γηπέδου σε ύψος 20 μέτρων. Δύο χτυπητές, των οποίων η δουλειά ήταν να αποκρούουν με τα χοντρά μπαστούνια τους δύο βαριές μαύρες μπάλες, οι οποίες περιφέρονταν με λιγκιώδη ταχύτητα στον αγωνιστικό χώρο προσπαθώντας να χτυπήσουν τους παίκτες. Ένα φύλακα που προστάτευε το τέρμα και έναν ανιχνευτή, ο οποίος είχε την πιο δύσκολη αποστολή, δηλαδή να πιάσει τη χρυσή. Η χρυσή ήταν μια φτερωτή μπάλα σε μέγεθος καρυδιού. Όποιος ανιχνευτής την έπιανε, η ομάδα του κέρδιζε, ενώ πρόσφερε στον κοιτώνα του 150 επιπλέον πόντους. Ο Όλιβερ Γουντ ήταν ένα αγεροδεμένο παλικάρι 17 ετών, το οποίο φοιτούσε τώρα στο 7ο και τελευταίο έτος του Hogwarts. Όταν κάλεσε την ομάδα του στα παγωμένα αποδυτήρια, τα οποία βρίσκονταν στην άκρη του γηπέδου, η φωνή του ήταν έντομα χρωματισμένη. «Είναι η τελευταία μας ευκαιρία, ή μάλλον η τελευταία ευκαιρία μου, να πάρουμε το κύπελο», τους είπε βαδίζοντας πέρα δόθε. «Φέτος τελειώνω τις σπουδές μου, δεν θα μου δοθεί άλλη ευκαιρία. Το Γκρίφιντορ έχει 7 χρόνια να πάρει κύπελο. Εντάξει, ήμασταν άτυχοι. Είχαμε τραυματισμούς, πέρυσι διακόπηκε το πρωτάθλημα». Ο Γουτ ξεροκατάπιε, λες και αυτή η ανάμνηση τον έπνιγε με ένα κόμπο στο λαιμό. «Απ' την άλλη όμως ξέρουμε πως έχουμε την καλύτερη ομάδα που πέρασε από το σχολείο», είπε χτυπώντας τη γροθιά του στη χούφτα του, ενώ στα μάτια του άστραφτη η γνώριμη πια στην ομάδα παθιασμένη λάμψη. «Έχουμε τρεις άπιαστους κυνηγούς». Ο Γουντ έδειξε την Αλίσια Σπίνετ, την Αντζέλικα Τζόνσον και την Κάτι Μπέλ. «Έχουμε δύο ασυναγώνιστους χτυπητές». Κόφτο, Όλιβερ, μας κάνεις να ντρεπόμαστε, είπαν με μια φωνή ο Φρέντ και ο Τζόρτζ Ουέσλι, παριστάνοντας ότι κουκκινίζουν. Και έναν ανιχνευτή που δεν έχασε ποτέ αγώνα, βρυχήθηκε ο Γουντ, κοιτάζοντας με ένα είδος οργισμένης περηφάνειας το Χάρη. Και εμένα, πρόσθεσε στο τέλος, σαν να το θυμήθηκε μετά. Μα και εσύ είσαι πολύ καλός, Όλιβερ, του είπε ο Τζόρτζ. Καταπληκτικός φύλακας, πρόσθεσε ο Φρέντ. Το θέμα είναι, συνέχισε ο Γουντ, ενώ ξανάρχισε να βηματίζει πέρα βόθε, ότι το κύπελο του Quidditch έπρεπε να έχει το όνομά μας πέρυσι και πρόπερσι, από τότε που ήρθε στην ομάδα μας ο Χάρη. Νόμιζε πως το είχαμε στο τσεπάκι, αλλά δεν το είχαμε, και φέτος είναι η τελευταία μας ευκαιρία να δούμε πάνω του γραμμένο το όνομά μας. Το είπε με τόσο καημό που ακόμα και ο Φρέντ και ο Τζόρτζ το λυπήθηκαν. Όλιβερ, φέτος είναι η χρονιά μας, είπε με έμφαση ο Φρέντ. Το κύπελο είναι δικό μας, τόνισε η Αντζέλικα. Οπωσδήποτε, πρόσθεσε ο Χάρη. Η ομάδα του Γκρίφιντορ άρχισε τις προπονήσεις όλο αποφασιστικότητα 3 απογεύματα την εβδομάδα. Ο καιρός γίνονταν όλο και πιο ψυχρός, όλο και πιο βροχερός. Οι νύχτες όλο και πιο σκοτεινές, αλλά ούτε οι λάσπες ούτε το αναμοβρόχι μπορούσαν να σκιάσουν το μεγάλο όνειρο του Όλιβερ να κρατήσει μια μέρα στα χέρια του το μεγάλο ασημένιο κύπελο του Quidditch. Ένα βράδυ μετά την προπόνηση, ο Χάρη επέστρεψε στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ, βρεγμένος και ξεπαγιασμένος, αλλά ευχαριστημένος από την πορεία της προπόνησης. Και βρήκε το χώρο να πάλεται από ενθουσιασμό. «Τι έγινε?» ρώτησε τον Ρον και την Ερμιόνη που ήταν καθισμένοι σε δύο από τις καλύτερες πολυθρόνες της αίθουσας δίπλα στο τζάκι και μελετούσαν κάτι χάρτες αστρονομίας. «Έφτασε η στιγμή για το πρώτο Σαββατοκύριακο στο Hogsmeade», του είπε ο Ρον και του έδειξε μια ανακοίνωση στον παλιό στραπατσαρισμένο πίνακα ανακοινώσεων. «Τέλειο Οκτωβρίου, στη γιορτή του Halloween». «Τέλεια», είπε ο Φρεντ, ο οποίος είχε μόλις μπει στην αίθουσα αναψυχής πίσω ακριβώς από το Χάρι. «Θέλω να πάω στο μαγαζί του Ζόγκο. Έχουν τελειώσει οι δίσοσμοι σβόλοι μου». Ο Χάρι ρίχτηκε άρκεφα σε μια καρέκλα δίπλα στο Ρόνι. Η Ερμιόνη κατάλαβε τι του συνέβαινε και του είπε: «Χάρι, είμαι σίγουρη πως θα μπορέσει να έρθεις και εσύ την επόμενη φορά. Δεν θα αργήσουν να πιάσουν τον Μπλακ. Τον είδαν ήδη μια φορά». «Ο Μπλακ δεν είναι κουτός να αποτολμήσει οτιδήποτε στο Hogsmeade», είπε ο Ρόνι. «Παρακάλεσε τη Μαγκόνακαλ να σε αφήσει να έρθεις, γιατί ποιος ξέρει πότε θα είναι η επόμενη φορά». «Ρον», φώναξε η Ερμιόνη, «δεν πρέπει να ξεμητήσει από το σχολείο». «Και να είναι ο μοναδικός τριτοετής που δεν θα έρθει», είπε ο Ρον. «Εμπρός, Χάρη, ρώτα τη Μαγκόνακαλ». «Ναι, αυτό θα κάνω», είπε ο Χάρη αποφασιστικά. Η Ερμιόνη άνοιξε το στόμα της να διαμαρτυρηθεί, αλλά εκείνη τη στιγμή ο στραβοπόδαρος πήδησε ανάλαφρα στο γόνατά της. Στο στόμα του κρατούσε μια μεγάλη ψόφια αράχνη. «Θα τη φάει μπροστά μας?» ρώτησε βλοσιρά ο Ρόν. «Πες μου, πανέξυπνε γατούλη μου, μόνος την έπιασες?» είπε η Ερμιόνη. Ο στραβοπόδαρος βάλθηκε να μασουλάει αργά την αράχνη, κοιτάζοντας προκλητικά το Ρόν με τα κίτρινα μάτια του. «Κράτα τον εκεί», είπε εκνευρισμένος ο Ρόν στην Ερμιόνη, «γιατί ο Σκάμπερς κοιμάται στη σάκα μου». Ο Χάρη χασμουρήθηκε. Δεν έβλεπε την ώρα να πάει για ύπνο, αλλά έπρεπε να ετοιμάσει τον αστρονομικό του χάρτη. Τράβηξε κοντά του τη σάκα του, έβγαλε μια περγαμηνή, την πένα και το μελάνι του και στρώθηκε στη δουλειά. «Αντίγραψε αν θέλεις το δικό μου», του είπε ο Ρόν, ενώ ταυτόχρονα έγραφε με καλλιγραφικά γράμματα το όνομα του τελευταίου άστρου και έσπρωχνε το χάρτη προς το μέρος του Χάρη. Η Ερμιόνη, η οποία δεν ενέκρινε καθόλου την αντιγραφή, σούφρωσε τα χείλια, αλλά δεν είπε τίποτα. Ο στραβοπόδαρος κοιτούσε ακόμη επίμονα το Ρόν και κούναγε αργά την άκρη της μαλλιαρής ουράς του. Και ξαφνικά του όρμησε, εντελώς απροειδοποίητα. «Άου!» κράβγασε ο Ρόν και έπιασε τη σάκα του, καθώς ο στραβοπόδαρος προσπαθούσε να την ξεσκίσει με τα νύχια και των τεσσάρων ποδιών. «Φύγε από εδώ, ηλίθιο ζώο!» Ο Ρόν προσπαθούσε να του πάρει τη σάκα, αλλά ο στραβοπόδαρος την κράταγε γερά και είχε αγριέψει για τα καλά. «Μην το χτυπήσεις, Ρόν!» τσίριξε η Ερμιόνη. Όλα τα παιδιά κοιτούσαν. Ο Ρόν πάλευε να ξεγραπώσει τη σάκα του από τα δόντια του στραβοπόδαρου, χωρίς όμως να τα καταφέρνει. Και τότε ξαφνικά την άχτηκε από μέσα ο Σκάμπερς. «Πιάσε το γάτο!» του ούρλιαξε ο Ρον, καθώς ο στραβοπόδαρος άφηνε την κουρελιασμένη πια σάκα και ορμούσε κάτω από το τραπέζι, καταδιώκοντας τον τρομακρατημένο Σκάμπερς. Ο Τζορτζ Ουέσλι έκανε μια βουτιά για να πιάσει το στραβοπόδαρο, αλλά το ξέφυγε. Ο Σκάμπερς πέρασε σαν σύμφωνας ανάμεσα από 20 ζευγάρια πόδια και τρύπωσε κάτω από μια παλιά σιφουνιέρα. Ο στραβοπόδαρος φρέναρε απότομα, κάθισε στα τέσσερα και έχωσε αγριεμένο στο μπροστινό του πόδι κάτω από το έπιπλο. Ο Ρον και η Ερμιόνη έτρεξαν κοντά του. Η Ερμιόνη πήρε στην αγκαλιά της τον στραβοπόδαρο και τον απομάκρυνε. Ο Ρον ξάπλωσε μπρούμητα και κατάφερε με μεγάλη δυσκολία, είναι αλήθεια, να πιάσει το Σκάμπερς από την ουρά. «Δες πώς κατάντησε», είπε εξοργισμένος την Ερμιόνη, κουνώντας μπροστά στη μύτη της το Σκάμπερς. «Πετσί και κόκαλο έμεινε. Κράτα μακριά το βρωμόγατό σου». Ο στραβοπόδας δεν μπορεί να καταλάβει πως αυτό που κάνει είναι κακό, αντέτεινε τρέμοντας η Ερμιόνη. Όλες οι γάτες κυνηγάνε τα ποντίκια. Κάτι δεν πάει καλά με αυτό το ζώο, είπε ο Ρόν ενώ προσπαθούσε να βάλει το σκάμπερ στο τσεπάκι του. Εκείνος τρυφογύριζε και αρνιόταν επίμονα. Με άκουσε να λέω ότι ο σκάμπερ είναι μέσα στη σάκα μου. Τι βλακίες λες, νευρίασε η Ερμιόνη. Ο στραβοποδέρος απλώς μύρισε το σκάμπερ, Ρόν. Ο γάτος σου έχει βάλει στο μάτι το σκάμπερ, τη πέταξε ο Ρόν, αγνοώντας τα πενιχτά χαχανιτά των άλλων παιδιών. Ο σκάμπερ είναι πολύ πιο παλιό στην παρέα μας και είναι και άρρωστος. Και ανέβηκε φουριόζος στη σκάλα πηγαίνοντας για το δωμάτιό του. Την επόμενη ώρα κρατούσε ακόμη μούτρα στην Ερμιόνη. Με το ζόρι της είπε δύο λέξεις στο μάθημα της βοτανολογίας, μολονότι και οι τρεις τους, δηλαδή εκείνος ο Χάρη και η Ερμιόνη, ασχολούνταν με τα ίδια δηλητηριώδη φασόλια. «Πώς είναι ο Σκάμπερς?» το ρώτησε δειλά η Ερμιόνη, καθώς έκοβαν τα χοντρά ρόζ φασουλάκια από το φυτό, ύστερα τα καθάριζαν και τέλος έριχναν τους γυαλιστερούς καρπούς σε ένα ξύλινο κουβά. «Είναι κρυμμένο στα πόδια του κρεβατιού μου και τρέμει από το φόβο του», είπε θυμωμένος ο Ρόν. Και από τα νεύρα του, αντί να ρίξει τους καρπούς στον κουβά, του έπεσαν κάτω. «Πρόσεχε, Ουέσλι», φώναξε η καθηγήτρια Σπράουτ, καθώς τα φασόλια φύτρωσαν στη στιγμή και έγιναν κανονικές φασουλιές μπροστά στα μάτια τους. Την επόμενη ώρα είχαν το μάθημα των μεταμορφώσεων. Ο Χάρι, ο οποίος είχε αποφασίσει να ρωτήσει μετά το μάθημα την καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ αν μπορούσε να πάει στο Χόγκσμιθ μαζί με τους άλλους, στάθηκε έξω από την τάξη προσπαθώντας να σκεφτεί με τι επιχειρήματα θα υποστήριζε το αίτημά του. Τις σκέψεις του όμως διέκοψε μια αναταραχή ανάμεσα στα παιδιά που περίμεναν τη Μαγκόναγκαλ. Η Λάβεντερ Μπράουν έκλαιγε. Η Παρβάτη την είχε αγκαλιάσει και εξηγούσε κάτι στο Σίμους Μίλιγκαν και στον Ντίν Τόμας, οι οποίοι άκουγαν σοβαροί. «Τι συμβαίνει, Λάβεντερ?» τη ρώτησε ανήσυχα η Ερμιόνη, ενώ πλησίαζε τη μικρή συντροφιά μαζί με το Χάρη και το Ρόν. «Έλαβε γράμμα από το σπίτι της, σήμερα το πρωί», ψιθύρισε η Παρβάτη. «Μια αλεπού σκότωσε τον Μπίνκι, το κουνελάκι της». «Ω», είπε η Ερμιόνη, «τα συλληπιτήριά μου, Λάβεντερ». «Έπρεπε να το φανταστώ», αναφώνησε με τραγικό ύφος η Λάβεντερ. «Ξέρετε τι μέρα είναι?» «Ε, 16 Οκτωβρίου. Αυτό που φοβάσαι θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου. Θυμάστε, είχε δίκιο η καθηγήτρια Τρελόνη, είχε δίκιο». Τώρα όλη η τάξη είχε μαζευτεί γύρω από τη Λάβεντερ. Ο Σίμος κουνούσε με σοβαρό ύφος το κεφάλι του. Η Ερμιόνη δίστασε για μια στιγμή και ύστερα είπε: «Φοβόσουν να μήπως κάποια αλεπού σκοτώσει τον Μπίνκι?» «Όχι απαραίτητα λεπού», είπε η Λάβεντερ και κοίταξε την Ερμιόνη με μάτια που ήταν μουσκεμα στο κλάμα, «αλλά σίγουρα φοβόμουν να μην πεθάνει». «Α», έκανε η Ερμιόνη, και ύστερα από μια μικρή παύση πρόσθεσε: «Ο Μπίνκι ήταν γέρι κουκουνέλι?» «Όχι», είπε με ένα λυγμό η Λάβεντερ, «ήταν μωράκι». Η Παρβάτη, η οποία κρατούσε ακόμα αγκαλιασμένη από του ώμου τη Λάβεντερ, την έσφιξε ακόμη πιο δυνατά. «Τότε γιατί φοβόσουν να μην πεθάνει?» ρώτησε η Ερμιόνη. Η Παρβάτη την αγριοκοίταξε. «Όχι, δείτε το λογικά», είπε η Ερμιόνη απευθυνόμενη στα υπόλοιπα παιδιά. «Θέλω να πω, ο Μπίνκι δεν πέθανε απαραίτητα σήμερα, απλώς σήμερα το μάθε η Λάβεντερ». Η Λάβεντερ βόγγιξε θρηνητικά και φνηδιάστηκε, έπαθε σοκ. «Μην της δίνει σημασία, Λάβεντερ», είπε δυνατά ο Ρόν. «Δεν υπολογίζει καθόλου τα ζώα των άλλων». Ευτυχώς πάνω στην ώρα ήρθε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ και άνοιξε την πόρτα της τάξης. Η Ερμιόνη και ο Ρόν μπήκαν μέσα στην τάξη, ανταλλάσσοντας κοφτερές ματιές μεταξύ τους. Κάθισαν αριστερά και δεξιά του Χάρη και σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος δεν αντάλλαξαν ούτε κουβέντα. Όταν χτύπησε το κουδούνι στο τέλος του μαθήματος, ο Χάρη δεν είχε ακόμα αποφασίσει τι θα έλεγε στην καθηγήτρια, αλλά τελικά ήταν εκείνη που αναφέρθηκε πρώτη στην επικείμενη επίσκεψη στο χωριό Χόγκσμιθ. «Μια στιγμή, παρακαλώ», φώναξε, καθώς τα παιδιά ετοιμάστηκαν να φύγουν. «Επειδή ανήκετε όλοι στον κοιτώνα που διευθύνω, πρέπει να παραδώσετε σε μένα τις άδειες για το Hogsmeade πριν από τη γιορτή του Halloween. Και μην ξεχνάτε, όποιος δεν έχει άδεια δεν επισκέπτεται το χωριό». Ο Νέβιλ σήκωσε το χέρι του. «Κυρία, νομίζω ότι την έχασα». «Η γιαγιά σου την έστειλε σε μένα, Longbottom», είπε η καθηγήτρια. «Για μεγαλύτερη σιγουριά. Τελειώσαμε, παιδιά, μπορείτε να πηγαίνετε». «Πες της το τώρα», ψιθύρισε ο Ρόν στο Χάρη. «Μα», έκανε η Ερμιόνη. «Εμπρός, Χάρη», επέμενε ο Ρόν. Ο Χάρη περίμενε πρώτα να φύγουν τα άλλα παιδιά και μετά πλησίασε νευρικά την έδρα της καθηγήτριας. «Ναι, Πότερ?» Ο Χάρη πήρε βαθιά αναπνοή. «Κυρία, η θεία και ο θείος μου ξέχασαν να υπογράψουν την άδεια», είπε. Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ το κοίταξε επίμονα πάνω από τα τετράγωνα γυαλιά της, αλλά δεν είπε τίποτα. «Γι' αυτό μπορώ να, δηλαδή θα μου επιτρέψετε να πάω στο Hogsmeade?» Η καθηγήτρια χαμήλωσε το βλέμμα και βάλθηκε να φτιάχνει τα χαρτιά της. «Λυπάμαι, Πότερ, δεν γίνεται. Άκουσες τι είπα. Όποιος δεν έχει άδεια δεν επισκέπτεται το χωριό. Είναι κανόνας». «Μα κυρία, η θεία και ο θείος μου είναι μάγκλοι, όπως ξέρετε, και δεν καταλαβαίνουν από άδειες και κανονισμούς του Χόγκουαρτς», είπε ο Χάρι, ενώ την ίδια ώρα ο Ρόν τον ενθάρρυνε, κάνοντάς του νοήματα. «Αν πείτε εσείς να πάω». «Δεν μπορώ», είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ, η οποία αφού έβαλε τα χαρτιά στο σιρτάρι του γραφείου της, σηκώθηκε από την καρέκλα της. «Το έντυπο το λέει καθαρά. Την άδεια πρέπει να τη δώσουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες». Στη συνέχεια τον κοίταξε με μια παράξενη έκφραση στο πρόσωπό της. «Επρόκειτο για ίκτο?» «Λυπάμαι, Πότερ, αλλά αυτή είναι η τελευταία μου λέξη. Και τώρα βιάσου, γιατί θα αργήσει το επόμενο σου μάθημα». Δεν γινόταν τίποτα. Ο Ρον στόλισε την καθηγήτρια με ένα σωρό επίθετα, κάτι που ενόχλησε πολύ την Ερμιόνη. Η Ερμιόνη είχε πάρει εκείνη την έκφραση που λέει «κάθε εμπόδιο για καλό», με αποτέλεσμα να εξοργίζει ακόμη πιο πολύ το Ρον. Έτσι ο Χάρη ήταν αναγκασμένος να ακούει τους συμμαθητές του να συζητάνε δυνατά και χαρούμενα για το πρώτο πράγμα που θα έκανε ο καθένας με το που θα έφτανε στο Hogsmeade. «Υπάρχει όμως και γιορτή», είπε ο Ρον σε μια προσπάθεια να φτιάξει το κέφι του Χάρη. «Ξέρεις, η γιορτή του Χάλο είναι το βράδυ». «Ναι», είπε βλοσιρά ο Χάρη, «είναι και αυτό». Η γιορτή του Χάλουιν ήταν πάντα πολύ ωραία, αλλά θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερη, καλύτερη, αν αποτελούσε το επιστέγασμα μιας μέρας στο Hogsmeade μαζί με τα άλλα παιδιά. Ό,τι και αν το είπαν, δεν μπόρεσαν να τον παρηγορήσουν. Ο Ντίν Τόμας, ο οποίος ήταν ταλέντος στην καλλιγραφία, προσφέθηκε να πλαστογραφήσει την υπογραφή του θείου Βέρνον πάνω στην αίτηση, αλλά ο Χάρη είχε ήδη πει στην καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ ότι οι θείοι του δεν την είχαν υπογράψει, οπότε δεν γινόταν. Ο Ρον πρότεινε με μισή καρδιά τον αόρτο μανδύα. Η Ερμιόνη το απέκλεισε αμέσως, θυμίζοντάς τους τι είχε πει ο Ντάμπλντορ για τους παράφινους, ότι δεν ξεγελιούνταν με τίποτα. Ο Πέρσι παρενέβη τελευταίος στη συζήτηση. «Γίνεται μεγάλη φασαρία για το Hogsmeade, αλλά σε διαβεβαίωνω, Χάρη, πως δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο νομίζεις», του είπε σοβαρά. «Εντάξει, το ζαχαροπλαστείο είναι καλό, αλλά το μαγαζί του Ζόγκο είναι πολύ επικίνδυνο. Πράγματι, αξίζει να δει κανείς την καλύβα που ουρλιάζει, αλλά πέρα από αυτά, Χάρη, δεν χάνεις και τίποτα». Την ημέρα του Χάλουιν, ο Χάρη ξύπνησε και κατέβηκε στην τραπεζαρία με βαριά καρδιά, αν και κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες για να φερθεί φυσιολογικά. «Θα σου φέρουμε γλυκά από τις μελόχουφτες», του είπε, υποσχέθηκε η Ερμιόνη, η οποία το λυπόταν μόλι της την καρδιά. «Ναι, πολλά», πρόσθεσε και ο Ρόν. Το πρόβλημα με το φίλο τους είχε κάνει να ξεχάσουν επιτέλους τον καυγά τους για το στραβοπόδαρο. «Μην ανησυχείτε για μένα», είπε ο Χάρη, όσο πιο ανέμελα μπορούσε. «Θα σας δώσω τη γιορτή. Καλή διασκέδαση». Του συνόδευσε μέχρι το χόλ της εισόδου, όπου ο Φίλτς, ο οικονόμος του Hogwarts, στεκόταν μπροστά στην πόρτα και τσεκάριζε ένα-ένα τα ονόματα από το μακρύ κατάλογο. Ταυτόχρονα εξέταζε καχύποπτα ένα-ένα τα πρόσωπα, ώστε να μην ξεγλιστρήσει κάποιος που δεν είχε άδεια. «Θα μείνεις μέσα, Πότερ?», φώναξε ο Μαλφόη, ο οποίος στεκόταν στην ουρά με τον Γκράμπε και τον Γκόιλ. «Φοβάσαι να περάσεις από τους παράφρονες?» Ο Χάρη τον αγνώρισε και ανέβηκε μόνος του τη μαρμάρινη σκάλα, διέσχισε τους έρημους διαδρόμους και έφτασε στον πυργίσκο του Γκρίφιντορ. «Σύνθημα», είπε η χοντρή κυρία στο πορτρέτο, ξυπνώντας από την άρκη της. «Μεγάλη τύχη», είπε άκεφα ο Χάρη. Το πορτρέτο ανασηκώθηκε και ο Χάρη πέρασε από το άνοιγμα στον τοίχο. Όταν έφτασε στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ, τη βρήκε γεμάτη από πρωτοετής και δευτεροετής που φιλιαρούσαν χαρούμενα μεταξύ τους, καθώς και από μερικούς μαθητές μεγαλύτερων τάξεων, οι οποίοι προφανώς είχαν επισκεφτεί τόσες φορές το Hogsmeade, ώστε πλέον είχαν χάσει κάθε ενδιαφέρον. «Χάρη, Χάρη!» Η φωνή ήταν του Κόλιν Κρίβι, ενός δευτεροετούς, ο οποίος έτρεφε μεγάλο σεβασμό για το Χάρη και ο οποίος δεν είχαν ευκαιρία να του μιλήσει. «Εσύ δεν πήγες στο Hogsmeade, Χάρη, γιατί?» Αφού κοίταξε πρώτα τους φίλους του, λάμποντας από χαρά, πρόσθεσε. «Αν θέλεις, μπορείς να έρθεις στην παρέα μας». «Όχι, ευχαριστώ, Κόλιν», είπε ο Χάρη, ο οποίος δεν είχε καμία όρεξη να αρχίσουν να χαζεύουν οι άλλοι το σημάδι στο μέτωπό του. «Πρέπει να πάω στη βιβλιοθήκη για μια εργασία που γράφω». Μην έχοντας άλλη επιλογή, ο Χάρη έκανε στροφή επί τόπου και κατευθύνθηκε προς το άνοιγμα στον τοίχο που οδηγούσε έξω από την αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. «Με πέθανες με τα πηγενέλα σου», γκρίνιαξε η χοντρή κυρία στο πορτρέτο, καθώς ανασηκώνονταν. Ο Χάρη κίνησε απογοητευμένος για τη βιβλιοθήκη, αλλά στα μισά του δρόμου άλλαξε γνώμη. Δεν είχε καμία διάθεση για μελέτη. Έκανε μεταβολή και βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Φίλτς, ο οποίος μόλις είχε ξεπροβοδίσει τα τελευταία παιδιά που έφευγαν για το Hogsmeade. «Τι κάνεις εδώ?», ρώτησε το Χάρη καχύποπτα. «Τίποτα», είπε με ειλικρίνεια ο Χάρη. «Τίποτα», πρόφερε κοφτά ο Φίλτς με τα σαγόνια να τρέμουν δυσάρεστα. «Εμένα μου λες? Τριγυρίζεις μόνος σαν το κλέφτη. Γιατί δεν πήγες με τους άλλους στο Hogsmeade να αγοράσεις δύσοσμους βόλους και φαγουρόσκονη και σκουλίκια που σφυρίζουν όπως τα παλιόπαιδα οι φίλοι σου? Ο Χάρη ανασήκωσε τους ώμους. Πήγαινε αμέσως στον γειτόνα σου, τον πρόσταξε ο Φίλτς και περίμενε μέχρι που να το δει να χάνεται από τα μάτια του. Αλλά ο Χάρη δεν γύρισε στον γειτόνα. Άρχισε με να ανεβαίνει τη μαρμάρινη σκάλα, αλλά στο δρόμο του ήρθε η ιδέα να περάσει από το χώρο όπου κράταγαν τις κουκουβάγες για να δει πώς πήγαινε η Χέντβιχ. Την ώρα που έστρεβε σε ένα μακρύ διάδρομο, άκουσε να φωνάζουν το όνομά του μέσα από ένα δωμάτιο. Χάρη. Ο Χάρη γύρισε να δει ποιος τον είχε φωνάξει. Ήταν ο καθηγητής Λούπιν, ο οποίος ξεπρόβαλε το κεφάλι του από μια πόρτα. «Πού πας?» τον ρώτησε και σε τελείως διαφορετικό τόνο από το Φίλτς. «Πού είναι ο Ρόν και η Ερμιόνη?» «Στο Hogsmeade», απάντησε ο Χάρη όσο πιο αδιάφορα μπορούσε. «Α», έκανε ο Λούπιν, σκέφτηκε λιγάκι και είπε: «Δεν έρχεσαι μέσα, μόλις παρέλαβα ένα Grindelow για το επόμενο μάθημα». «Ένα τι?» ρώτησε ο Χάρη. Ακολούθησε τον Λούπιν στο γραφείο του. Σε μία γωνιά υπήρχε ένα μεγάλο δοχείο με νερό σαν ενιδρίο. Μέσα κολυμπούσε ένα πρασινοπό πλάσμα με μικρά και μυτερά κέρατα, το οποίο είχε κολλημένο το πρόσωπό του στο γυαλί του δοχείου και έκανε μορφασμούς. Ταυτόχρονα ανοιγόκλινε τα μακριά κοκαλιάρικα δάχτυλά του. «Δαιμόνιο του νερού», είπε ο Λούπιν, κοιτάζοντας σκεφτικώς τον Grindelow. «Δεν θα μας δυσκολέψει μετά το κάπα. Το κόλπο είναι να ξεφύγεις από τη λαβή του. Βλέπεις τι μακριά είναι τα δάχτυλά του. Δυνατά αλλά πολύ εύθραυστα». Το Grindelow τους έδειξε τα δόντια του και ύστερα κρύφτηκε σε μια τούφα φύκια στη γωνία του ενιδρίου. «Θα πιεις τσάι?» το ρώτησε ο Λούπιν, αναζητώντας με το βλέμμα του την τσαγέρα. «Μόλις σκεφτόμουν να φτιάξω». «Εντάξει», είπε αμήχανα ο Χάρη. Ο Λούπιν χτύπησε την τσαγέρα με το ραβδί και ξαφνικά ξεπετάχτηκε ατμόσφαιρο στο όμοιο. «Κάθεσε», είπε ο Λούπιν και άνοιξε το καπάκι ενός σκουριασμένου τσίγκινου κουτιού. «Δυστυχώς έχω τσάι μόνο σε σακουλάκια. Μάλλον θα έχεις σηκωθεί τα φύλλα τσαγιού». Ο Χάρη το κοίταξε. Τα μάτια του Λούπιν σπίθιζαν. «Πώς το ξέρετε αυτό?» τον ρώτησε ο Χάρη. «Μου το είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ», απάντησε ο Λούπιν και πρόσφερε στο Χάρη ένα ραγισμένο φλιτζάνι με τσάι. «Δεν φαντάζομαι να φοβάσαι έτσι?» «Όχι», είπε ο Χάρη. Η αλήθεια είναι πως σκέφτηκε προς στιγμή να μιλήσει στο Λούπιν για το σκύλο που είχε δει στην οδό ημισελήνου της Μανόλιας, αλλά τελικά δεν το έκανε. Δεν ήθελε να το θεωρήσει δειλό ο Λούπιν, από τη στιγμή μάλιστα που δεν το είχε καν αφήσει να τα βγάλει πέρα με τον Μπόγκαρτ. Φαίνεται ότι η έκφρασή του πρόδωσε κάτι από τις σκέψεις του, γιατί ο Λούπιν το ρώτησε. «Σε προβληματίζει τίποτα?» «Όχι», είπε ψέματα ο Χάρη. Ήπιε λίγο τσάι και κοίταξε τον Grindelow, το οποίο του κούνησε τη γροθιά του. «Ναι», είπε ξαφνικά. Ακούμπησε το φλιτζάνι του στο γραφείο του Λούπιν. «Θυμάστε εκείνη τη μέρα που ασχοληθήκαμε με τον Μπόγκαρτ?» «Ναι», είπε αργόσυρτα ο Λούπιν. «Γιατί δεν με αφήσατε να το αντιμετωπίσω?» είπε ξαφνικά ο Χάρη. Ο Λούπιν ανασήκωσε τα φρύδια. «Μα είναι προφανές, Χάρη», απάντησε ξαφνισμένος. Ο Χάρη, ο οποίος περίμενε ότι ο Λούπιν μάλλον θα αρνιόταν όταν τον είχε αποτρέψει να αντιμετωπίσει τον Μπόγκαρτ, ευνηδιάστηκε. «Γιατί?» επανέλαβε. «Γιατί», είπε ο Λούπιν ελαφρώς συνοφριωμένος, «υπέθεσα πως όταν τον Μπόγκαρτ θα σε αντίκριζε, θα έπαιρνε τη μορφή του Λόρδου Βόλτεμορτ». Ο Χάρη σάστησε. Δεν ήταν μόνο η απάντηση του Λούπιν, που ήταν ειλικρινής, αλλά και το ότι είχε προφέρει αβίαστα το όνομα του Βόλτεμορτ. Ο μόνος άνθρωπος τον οποίο ο Χάρη είχε ακούσει να προφέρει τον ξέρεις ποιον με το πραγματικό του όνομα ήταν ο Ντάμπλντορ, εκτός βέβαια από τον ίδιο. «Προφανώς έκανα λάθος», είπε ο Λούπιν, κοιτάζοντας πάντα συνοφριωμένος το Χάρη. «Αλλά δεν μου φάνηκε καλή ιδέα να υλοποιηθεί ο Βόλτεμορτ μέσα στην αίθουσα του διδακτικού προσωπικού. Θα επικρατούσε πανικός». «Πράγματι, στην αρχή σκέφτηκα τον Βόλτεμορτ», παραδέχτηκε με ειλικρίνεια ο Χάρη. «Αλλά μετά θυμήθηκα τους παράφρονες». «Καταλαβαίνω», είπε σκεφτικά ο Λούπιν. «Τι να σου πω, με εντυπωσιάζεις». Χαμογέλασε βλέποντας την έκπληξη του προσώπου του Χάρη. «Αυτό δείχνει πως αυτό που φοβάσαι περισσότερο στον κόσμο είναι ο φόβος. Πολύ έξυπνο, Χάρη». Ο Χάρη δεν ήξερε τι να πει. Έτσι ήπια άλλη μια γουλιά τσάι. «Ώστε νόμιζες πως δεν σε θεωρούσα ικανό να τα βάλεις με ένα Μπόγκαρτ?» ρώτησε εύστοχα ο Λούπιν. «Ναι», παραδέχτηκε ο Χάρη. Ένα βάρος είχε φύγει από πάνω του. «Κύριε καθηγητά, ξέρετε, οι παράφρονες...» Ένα χτύπημα στην πόρτα τους διέκοψε. «Περάστε», φώναξε ο Λούπιν. Η πόρτα άνοιξε και μπήκε μέσα ο Σνέιπ. Κρατούσε στα χέρια του μια κούπα η οποία άχνιζε ελαφρώς. Μόλις είδε το Χάρη, κοντοστάθηκε και μισοέκλεισε τα μαύρα του μάτια. «Α, εσύ είσαι Σέβερους», χαμογέλασε ο Λούπιν. «Σε ευχαριστώ πολύ. Το αφήνεις, παρακαλώ, στο γραφείο μου?» Ο Σνέιπ άφησε την ακνιστή κούπα. Κοίτωσε μία το Χάρι και μία του Λούπιν. «Έδειχνα στο Χάρι τον Γκρίντιλο», του είπε ευχάριστα ο Λούπιν και του έδειξε το ενιδρίο. «Τι συναρπαστικό», είπε ο Σνέιπ, χωρίς να το κοιτάξει. «Πρέπει να το πιεις αμέσως, Λούπιν». «Ναι, ναι, θα το πιω», είπε ο Λούπιν. «Έφτιαξα ολόκληρη χύτρα», συνέχισε ο Σνέιπ. «Αν χρειαστείς κι άλλο, θα ήθελα λίγο κι αύριο. Σε ευχαριστώ, Σέβερους». «Τίποτα», είπε ο Σνέιπ, αλλά το βλέμμα στα μάτια του δεν άρεσε καθόλου στο Χάρι. Βγήκε από το γραφείο αγέλαστος και συνοφριωμένος. Ο Χάρι κοίταξε με περιέργεια την κούπα. Ο Λούπιν χαμογελούσε. «Ο καθηγητής Σνέιπ είχε την καλοσύνη να μου φτιάξει ένα φίλτρο», είπε. «Εγώ δεν είχα ποτέ ιδιαίτερο ταλέντο στα φίλτρα, γιατί το εδώ είναι εξαιρετικά περίπλοκο». Πήρε την κούπα και μύρισε το περιεχόμενο. «Κρίμα που δεν μπορούμε να προσθέσουμε ζάχαρη, γιατί θα χαστευότανε», συμπλήρωσε πίνοντας μια γουλιά. «Γιατί?», άρχισε να λέει ο Χάρι. Ο Λούπιν τον κοίταξε και απάντησε αμέσως στην ερώτηση. «Είμαι λίγο κομμένος τελευταία. Αυτό το φίλτρο είναι το μόνο που με ωφελεί. Είμαι πολύ τυχερός που έχω ένα συνάδελφο σαν τον καθηγητή Σνέιπ. Οι μάγοι που ξέρουν να παρασκευάζουν αυτό το φίλτρο μετριούνται στα δάχτυλα». Ο καθηγητής Λούπιν είπε άλλη μια γουλιά από το φίλτρο και ο Χάρι ένιωσε την τρελή παρόρμηση να δώσει μια στην κούπα που κρατούσε ο Λούπιν και να την πετάξει κάτω. «Ο καθηγητής Σνέιπ ενδιαφέρεται πολύ για τις σκοτεινές τέχνες», πρόφερε βιαστικά ο Χάρι. «Αλήθεια?», έκανα διάφορο ο Λούπιν και είπε ξανά. «Ορισμένοι πιστεύουν», ο Χάρι δίστασε, αλλά μετά συνέχισε. «Ορισμένοι πιστεύουν πως τα έκανε τα πάντα για να γίνει αυτός καθηγητής της άμυνας εναντίον των σκοτεινών τεχνών». Ο Λούπιν στράγγιξε την κούπα του και έκανε ένα μορφασμό. «Αναγούλιασα», είπε. «Λοιπόν, Χάρι, ώρα να ασχοληθώ με τη δουλειά μου. Θα σε δω στη γιορτή». «Εντάξει», είπε ο Χάρι και άφησε το δικό του φλιτζάνι πάνω στο γραφείο. Φεύγοντας, πρόσεξε ότι η άδεια κούπα του Λούπιν άχνιζε ακόμα. «Ορίστε», είπε ο Ρον, «σου φέραμε όσα περισσότερα μπορούσαμε». Στην ποδιά του Χάρι έπεσε μια βροχή από πολύχρωμα ζαχαρωτά. Ήταν σούρουπο και ο Ρον με την Ερμιόνη μόλις είχαν επιστρέψει στην αίθουσα αναψυχής του Γκρίφιντορ. Τα πρόσωπά τους ήταν αναψωκοκκινισμένα από το παγερό άνεμο, αλλά η έκφρασή τους φανέρωνε ότι είχαν διασκεδάσει όσο ποτέ άλλοτε στη ζωή τους. «Ευχαριστώ», είπε ο Χάρι και έβαλε στο στόμα του ένα πιπεράτο καλικατζαράκι, σπεσιαλιτέ του φημισμένου ζαχαροπλαστείου με λόχουφτες. «Πώς ήταν το Χόπινγκσμιθ, πού πήγατε?» Και άρχισαν να του διηγούνται για το πολυκατάστημα Ντέρβις και Μπάντζις με όλα όσα μπορεί να χρειαστεί ένας μάγος. Για το μαγαζί του Ζόνκο με τα φημισμένα τρίκ, για τα τρία σκουπόξυλα όπου ήπιαν ζεστή αφρόδη βουτυρόμπυρα, καθώς και για ένα σωρό άλλα μέρη. «Έπρεπε να δεις το τραχυδρομικό κατάστημα, Χάρι. Φαντάσου πάνω από 200 κουκουβάγες καθισμένες στα ράφια και κάθε μία να έχει ένα κωδικό χρωματισμό ανάλογα με το πόσο γρήγορα θέλεις να φτάσει το γράμμα σου. Στις μελόχουφτες είχαν ένα καινούργιο είδος σοκολάτας και μοίραζαν δωρεάν δείγματα. Σου έφερα λίγη. Κρίμα που δεν μπορέσαμε να σου φέρουμε και βουτυρόμπυρα, να ζεσταθεί το κοκαλάκι σου». «Εσύ πώς πέρασες?», το ρώτησε ανήσυχη η Ερμιόνη. «Διάβασες τα μαθήματά σου?» «Όχι», είπε ο Χάρι. Ο Λούπιν με κέρασε ένα φλιτζάνι τσάι στο γραφείο του. Και μετά μπήκε ο Σνέιπ. Τους είπε για την κούπα. Ο Ρον έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Και το ήπιε ο Λούπιν?», ρώτησε με απορία. «Μα είναι με τα καλά του». Η Ερμιόνη κοίταξε το ρολόι της. «Ώρα να κατέβουμε, η γιορτή αρχίζει σε 5 λεπτά. Πέρασαν βιαστικά από το άνοιγμα του πορτρέτου και προχώρησαν μαζί με τους άλλους, κουβεντιάζοντας ακόμα για το Σνέιπ. «Αν όμως καταλαβαίνεις», η Ερμιόνη χαμήλωσε τη φωνή της και κοίταξε γύρω νευρικά. «Αν όντως ήθελε να δηλητηριάσει το Λούπιν, δεν θα το έκανε μπροστά σου, Χάρι?» «Ναι, ίσως», είπε ο Χάρι, καθώς έφταναν στο μεγάλο χόλ της εισόδου και κατευθύνονταν προς την τραπεζαρία. Η μεγάλη τραπεζαρία ήταν απόψε διακομισμημένη για τη γιορτή με εκατοντάδες κούφιες κολοκύθες, όπου μέσα τους έκαιγαν κεριά, ενώ ένα σύννεφο από ζωντανές κουκουβάγες φτερούγιζαν τριγύρω. Απ' την οροφή κρέμονταν πορτοκαλί σερπατίνες, οι οποίες κοιμάντιζαν ανέμελα. Το φαγητό ήταν υπέροχο. Ακόμα και ο Ρόνι και η Ερμιόνι, οι οποίοι είχαν φουσκώσει από τα πολλά γλυκά στο Χόγκσμιθ, πήραν και δεύτερη φορά από όλα τα φαγητά. Ο Χάρι κοιτούσε κάθε τόσο το τραπέζι του διδακτικού προσωπικού. Ο καθηγητής Λούπιν ήταν κεφάτος όπως πάντα. Μιλούσε ζωηρά με τον μικροσκοπικό κύριο Φλίτουικ, τον καθηγητή των μαγικών ξορκιών. Ο Χάρι αναζήτησε με το βλέμμα του τον Σνέιπ. Τον εντόπισε. Ήταν ιδέα του ή μήπως ο Σνέιπ γύριζε και κοιτάζει τον Λούπιν πιο συχνά από ό,τι συνήθως? Η γιορτή τελείωσε με μια ψυχαγωγική παράσταση που έδωσαν τα φαντάσματα του Χόγκουαρτς. Ξεπετάγονταν μέσα από τους τοίχους και τα τραπέζια, εκτελώντας διάφορες φιγούρες. Ο σχεδόν ακέφαλος Νίκ, ένα από τα φαντάσματα του Γκρίφιντορ, αναπαράστησε τον αποκεφαλισμό του, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Ήταν μια τόσο ωραία βραδιά που το κέφι του Χάρη δεν χάλασε ούτε όταν ο Μαλφόη του φώναξε μπροστά σε όλους, καθώς έβγαιναν από την τραπεζαρία. «Πότερ, οι παράφρονες του στέλνουν την αγάπη τους». Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη ακολούθησαν τα άλλα παιδιά του Γκρίφιντορ στο γνωστό δρόμο που οδηγούσε στον πυργίσκο τους, αλλά όταν έφτασαν μπροστά από το πορτρέτο της χοντρής κυρίας, συνάντησαν μεγάλο συνωστισμό. «Γιατί δεν μπαίνουν μέσα?» απόρρισε ο Ρόν. Ο Χάρη κοίταξε πάνω από τα κεφάλια. Από όσο μπορούσε να δει, το πορτρέτο δεν είχε ανασηκωθεί και έτσι δεν μπορούσε να μπουν στον γειτόνα τους. «Αφήστε με να περάσω, παρακαλώ», ακούστηκε η φωνή του Πέρση, ο οποίος διέσχισε το πλήθος με περισπούδαστο ύφος. «Γιατί σταματήσατε? Δεν φαντάζομαι να ξεχάσετε το σύνθημα. Συγγνώμη, είμαι αρχιεπιμελητής». Όμως ανάμεσα σε αυτούς που βρισκόταν πιο κοντά στο πορτρέτο επικρατούσε μια παράξενη αναταραχή. Ο Πέρση πλησίασε και αυτός το πορτρέτο και τότε τον άκουσα να λέει «Κάποιος να πάει να φωνάξει τον καθηγητή Ντάμπλντορ, γρήγορα». Όλοι αναρωτήθηκαν τι συμβαίνει, το ίδιο και η Τζίνι, η οποία είχε μόλις φτάσει. Πάνω στην ώρα ήρθε και ο καθηγητής Ντάμπλντορ, ο οποίος κατευθύνθηκε αποφασιστικά στο πορτρέτο. Τα παιδιά του Γκρίφιντορ στριμώχτηκαν για να του ανοίξουν δρόμο. Ο Χάρη, ο Ρόν και η Ερμιόνη πλησίασαν για να δουν ποιο ήταν το πρόβλημα. «Ω!» αναφώνησε η Ερμιόνη και άρπαξε το Χάρη από τον μπράτσο. Κάποιος είχε ξεσκίσει το πορτρέτο με τόση μανία που στο πάτωμα ήταν σκορπισμένα μεγάλα κομμάτια κουρελιασμένο μουσαμά, ενώ άλλα έλειπαν τελείως. Ο Ντάμπλντορ έριξε μια γρήγορη ματιά στο κατεστραμμένο πίνακα και πήρε ένα ύφος βλοσιρό. Εκείνη τη στιγμή φάνηκε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ και οι καθηγητές Λούπιν και Σνέιπ να έρχονται τρέχοντας προς το μέρος του. «Πρέπει να τη βρούμε», τους είπε ο Ντάμπλντορ. «Κυρία Μαγκόναγκαλ, βρείτε σας παρακαλώ αμέσως τον κύριο Φίλτς και πείτε το να ψάξει σε όλους τους πίνακες του κάστρου για τη χοντρή κυρία». «Θα είστε πολύ τυχεροί αν τη βρείτε», είπε με κακαριστή φωνή. Ήταν ο Πίβς, το θορυβοποιό πνεύμα του Χόγκουαρτς, ο οποίος χοροπηδούσε πάνω από το πλήθος. Φαινόταν ενθουσιασμένος, όπως εξάλλου το συνήθιζε κάθε φορά που συνέβαινε μια καταστροφή ή υπήρχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. «Τι εννοείς, Πίβς?» ρώτησε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. Το χαμόγελο του Πίβς έπαψε να είναι τόσο πλατή. Δεν τολμούσε να ειρωνευτεί τον Ντάμπλντορ. Επιστράτευσε λοιπόν την πιο γλυκιά φωνή του, η οποία όμως δεν έπαψε να είναι κακαριστή. «Ντρέπεται πολύ, κύριε Διευθυντά. Δεν θέλει να τη δείτε, είναι χάλια. Την είδα να περνά τρέχοντας από τον πίνακα με το τοπίο, στον τέταρτο όροφο, προσπαθώντας να κρυφτεί ανάμεσα στα δέντρα. Φώναζε κάτι φοβερό», είπε χαρούμενα. «Αχ, την καημενούλα», πρόσθεσε, χωρίς βεβαίως να πείσει κανέναν. «Είπε ποιος το έκανε?» ρώτησε ήρεμα ο Ντάμπλντορ. «Ο ναι, κύριε Διευθυντά», είπε ο Πίβς με τον αέρα κάποιου που κρατά στα χέρια του μία βόμβα. «Βλέπετε, έγινε έξω φρενών που δεν τον άφηνε να περάσει». Ο Πίβς έκανε επίκυψη και χαμογέλασε τον Ντάμπλντορ ανάμεσα από τα πόδια του. «Πολύ οξύθυμος τύπος αυτός ο Σίριους Μπλακ.